Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-a regăsit, mă bucur să fim împreună!
Ne-ați promis că veți fi cu noi și astăzi și v-ați ținut de cuvânt, având în vedere acest subiect atât de important. În ediția de data trecută ne-ați vorbit despre lucrarea de împăcare care a avut loc prin Iisus Hristos, urmând ca în ediția de astăzi să vorbim despre prețul răscumpărării. Hristos, prețul răscumpărării. Vorbim despre prețul răscumpărării, nu? Pentru că ăsta este subiectul pe care ne-l prezentați astăzi. Cum a răscumpărat Dumnezeu?
Este foarte interesant ideea aceasta a răscumpărării. Chiar și cuvântul răscumpărat înseamnă a cumpărat din nou, a cumpărat la loc. Este un pasaj în Psalmul 49 cu 7, dar aș vrea să iau puțin, este un psalm al fiului Core. Spunea la un moment dat, spuneau aceștia, ei se încred în avuțiile lor și se fălesc cu bogăția lor cea mare, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor e așa de scumpă că nu se va face niciodată. Aici întâlnim o problemă foarte spinoasă și nu doar aici. Cum se face răscumpărarea? Adică mulți oameni consideră că omul este condamnat la moarte. De ce nu toți? De exemplu, Pelagiu la un moment dat mergea pe ideea că noi când ne naștem suntem ca Adam înainte de cădere, prin urmare nu suntem condamnați. Dacă trăim, credeți așa cum trebuie, nu e problemă. Când vorbim de răscumpărare, de-a lungul timpului oamenii au încercat variante, așa cum și aceștia din psalm au încercat, prin avuții, prin tot felul de lucruri, să găsească răscumpărare, dar nu se poate. Nu e o întâmplare că atunci când vorbim de răscumpărare, avem textul din Matei care ne spune că Fiul omului nu a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Deci e un text foarte, foarte important. Hristos aici declară că atunci când vorbim de răscumpărare, adică de salvarea omului de la condamnarea de la moarte, nu există niciun alt mijloc. Deși mă surprinde că astăzi, de exemplu, sunt teologi care au susținut mai multe idei despre ispășire. Și am mai vorbit despre aceste lucruri și eu zic că merită să le amintim din nou. De exemplu, au fost, în două categorii majore, obiective și subiective. Cele obiective mergeau pe ideea de ispășire pentru păcat în locul nostru, pentru noi, Dumnezeu trebuie să satisfacă principiul, da? Dumnezeu nu putea să suporte răul, dar a fost și o dimensiune subiectivă, care punea foarte mult accent pe dragostea lui Dumnezeu în detrimentul sfințeniei și dreptății, astfel încât principiul ce a generat jertfa a fost doar dragostea. Dumnezeu, din dragoste, l-a dat pe Hristos pentru noi, dar doar ca să-și arate dragostea. Că avem, de exemplu, textul de aur. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu pierde viața veșnică. La întrebarea mea, dacă ne-a rezumat la această dragoste, de ce atunci l-a dat? Nu putea să alegă și o altă formulă? Doar să trăiască printre noi și apoi să se înalță la cerul direct. De ce a trebuit să moară? Ce a vrut Dumnezeu să demonstreze cu treaba aceasta? Da, o altă teorie a fost teoria influenței morale, care mergea pe ideea că moartea Domnului a fost mai degrabă pedagogică. Hristos a încercat să ne arate ce înseamnă dragostea față de aproapele. Și avem un text în Ioan 15, unde spune Domnul, nu este dragoste mai mare decât ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Prin urmare, spun aceștia, extrapolând acest verset și ne luând contextul în seamă, spun că de fapt asta este miza. El a murit ca să ne fie un exemplu. Un exemplu pentru ce? De dragoste și apoi noi să facem la fel? Și apoi ce cu condamnarea? Adică dacă noi am fost condamnați de Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel, cum s-a șters aceasta? Și intrăm în sfera legalismului aici. Exact cum gândeau aceștia. Ei se încred în avuțiile lor și se fălesc cu bogăția lor prea mare. Aceștia considerau că avuția îi va răscumpăra. Că vorbim de și contexte politice, cu invazii ale altor popoare, mă rog. Și s-a practicat treaba aceasta, cel puțin ne uităm în istoria umanității. Ai avea probleme, îl mituie cu ceva. Gândiți-vă și când invadau popoare, birurile ce sunt? Da, le dăm bir și gata, am scăpat de situație. Ori dacă vorbim de relația omului Dumnezeu...
Mă gândeam la această paradigmă umană a mituirii. Biblie scrie, când te duci la împărăție, darul tău să meargă înaintea ta.
Da, ori observăm că oamenii au încercat și cu Dumnezeu să facă același lucru, din nefericire. De ce Dumnezeu a fost dezgustat de legalismul multor iudei din vremea Domnului? Nu poți să-L cumperi pe Dumnezeu cu o faptă bună. Nu poți să-L cumperi cu niște bani pe care îi dăruiești. Nu poți să-L cumperi cu orice altceva. Nu, Dumnezeu nu poate fi cumpărat în felul acesta. Nici măcar dacă ne gândim la alte perioade negre din istoria lui Israel și ale popoarelor necredincioase, nici chiar cu prețul întâi născut. Chiar dacă nu mă înșel, sper să găsesc în Mica, dacă nu mă înșel, este un pasaj foarte, foarte interesant. Mica spune așa: cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Domnului, celui preanalt? Îl voi întâmpina oare cu ardere de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Sau să dau eu pentru fără de legile mele, pe întâiul meu născut, rodul trupului meu pentru păcatul sufletului meu? Pentru că erau aceste practici. Și această miză era una foarte importantă și au fost variante încercate de mulți oameni sau înțelegeri greșite ale lui Dumnezeu. Foarte multe elemente. Deci, până la urmă, Apostolul Pavel destul de clar ne vorbește în epistole că nu, prin fapte n-ai cum să fii mântuit. Iar jertfele au fost doar tipuri ale lui Hristos. El este jertfa de ispășire. De aceea, aici, foarte clar se vorbește în Scriptură de acest lucru. Mai spune Pavel, de exemplu, în Hristos avem răscumpărarea, prin sângele Său iertarea păcatelor. Nu se putea altfel. Era singura cale. De aceea Dumnezeu este atât de vehement împotriva celor care refuză chiar și această singură cale. Nu era altă cale. Nu poți fi iertat ocolind acest drumul cruci. Nu ai cum. Și aici, mă rog, cred că este o miză importantă, adică legalismul este mai urât de Dumnezeu decât unul care o face o faptă din neputința lui, firii pământești, o faptă nepotrivită. Pentru că legalismul înseamnă să te bazezi pe faptele proprii și să dai la o parte jertfa lui Hristos sau să o schimonosești, să spui că Hristos nu este suficient pentru treaba aceasta. Și astăzi o teologie mai umanistă merge pe ideea că Hristos sau Dumnezeu nu avea nevoie de sânge. Adică hai să fim serioși. Numele unui umanism așa modern, postmodern, se merge pe ideea că noi suntem prea elevați pentru a mai crede într-un Dumnezeu sângeros. Nu, astea sunt concepții învechite. Dumnezeu nu are nevoie de sângele unui om ca să ne ierte. Dacă vrea să ne ierte, ne iartă și așa. Acești oameni nu-și dau seama ce mize sunt în joc. Nu, dacă mergem pe ideea de iertare fără jertfă, atunci îi dăm dreptate lui Lucifer. Și Lucifer trebuie să fie iertat. Nu e o întâmplare că ajunge și acolo. Origen, de exemplu, mergea pe ideea unei universalism, apocatastasis. Toate vor fi ca la început și Lucifer va fi iertat. Și sunt teologi moderni care merg pe ideea că și îngerii, dacă mai cred în ei,
căzuți, vor fi mântuiți și Satan de asemenea.
Că Dumnezeu nu-și nimicește nicio ființă creată. Cu toate că găsim în Scriptură foarte clar acest lucru. Vorbim de o condamnare. Da, e o problemă foarte, foarte spinoasă, dar, repet, Hristos este categoric când spune că a venit să-și dea viața nu să trăiască viața, să-și o dea ca răscumpărare pentru mulți.
Domnule pastor, ca să putem să înțelegem răscumpărarea, sigur că ne punem întrebarea, ce a realizat răscumpărarea?
Este foarte interesant că răscumpărarea pe care Hristos a realizat-o prin moartea sa nu a adus doar iertarea din partea lui Dumnezeu asupra noastră, ci și a ratificat actul de proprietate a lui Dumnezeu asupra noastră. Din momentul în care omul a păcătuit, omul nu mai aparține lui Dumnezeu. Păcatul a fost și declarația omului, Doamne, eu nu vreau să am treabă cu tine. Deși era al său prin creație, dar a dorit să se dezică de Creatorul său. Acum, moartea lui Hristos a readus umanitatea în proprietatea lui Dumnezeu. Și aș vrea să explic puțin. Nu înseamnă că până atunci Dumnezeu nu era proprietarul de drept al umanității, că El era Creatorul. Dar Dumnezeu este mult prea cinstit pentru a abuza de statutul său. Asta mi se pare fascinant la Dumnezeu. Deși e Dumnezeu, dar nu abuzează de statutul său. Și a intrat în acest, să spunem, joc între ghilimele, pentru că Lucifer, prin uzurpare, a devenit stăpânitorul acestei lumi. Așa spune chiar Domnul Hristos. Îl numește pe Lucifer stăpânitorul acestei lumi. Și în momentul în care Hristos își dă viața ca răscumpărare, cei care acceptă jertfa lui Hristos intră în lumea lui Dumnezeu. De aceea găsim două lumi astăzi aici. Găsim lumea lui Dumnezeu, împărăția Harului și împărăția Întunericului. Apostolul Pavel ne spune în Coloseni, El ne-a izbăvit de sub puterea Întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui. E clar că nu vorbea de o strămutare fizică în ceruri. Nu, ci statutar vorbim. Că suntem tot pe acest pământ, dar vorbim de, să spunem, universuri paralele. Într-o clipă faci parte din împărția Întunericului și în următoarea clipă, când crezi pe Hristos și îl primești pe Hristos, îți asumi jertfa sa, tu intri practic, devii cetățean al împărăției Harului.
Marea luptă aici se duce și aici poți să faci alegerea aici, de care tabără să fii.
Aici, asta e miza. Și găsim acest cuvânt. Voi nu sunteți ai voștri, spune Pavel din Întâi Corinteni, căci ați fost cumpărați cu un preț. Și practic aici avem de face cu o situație foarte interesantă. Suntem ai lui Dumnezeu și prin creare El ne-a creat. Dar și prin răscumpărare, din păcat. Asta este fascinant. Adică, până la urmă, ești de două ori al lui Dumnezeu. Asta este foarte important. Pentru că, practic, jertfa lui Hristos, răscumpărarea, nu are, are o miză multiplă, nu doar iertarea, nu doar sfințirea noastră, care sunt lucruri importante, nu doar scăparea de sub puterea păcatului, de sub stăpânirea păcatului, ci înseamnă și a reveni în lumea lui Dumnezeu cu cetățenie de plină în împărăția lui Dumnezeu. Și, practic, acum Lucifer nu are niciun drept asupra noastră. Cine și-l-a asumat pe Dumnezeu și cine a dorit să vină cu Dumnezeu, să-l primească pe Hristos, atunci el intră în lumea lui Dumnezeu. Asta este o lecție foarte importantă pentru cei care nu cred în Hristos sau care nu consideră că Hristos e Dumnezeu întrupat care a venit să moară. Pentru că astăzi se încearcă așa un creștinism foarte, foarte modificat genetic. Vrem să ne chinăm lui Dumnezeu, dar Hristos este mai puțin decât, este un om care a fost un profet bun sau este o persoană divină, dar nu este Dumnezeu, că jertfa lui e sau nu e. Păi astfel de încercări, de opțiuni, de teorii, practic te mențin în împărția Întunericului. Oamenii aceștia nu-și dau seama de mizele care sunt în joc. Nu-și dau seama că, acceptând aceste mize, practic exclud pe ei înșiși din împărăția lui Dumnezeu. Nu poți să fii iertat dacă nu primești pe Hristos ca jertfă în locul tău. N-ai cum. Este imposibil. Și o problemă foarte serioasă. Numai ideea răscumpărării este foarte... Petru spune la un moment dat, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moștenise de la părinții voștri. Și spune, nu cu aur, cu argint, cu pietre scumpe, ci prin sângele scump al lui Hristos. Și îmi place mult, Pavel spune în Roman că în urma acestei răscumpărări avem ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Observați, sunt foarte multe lucruri și pe plan juridic și pe plan existențial, adică noi devenim altcineva. Statutar în primul rând și apoi la nivelul trăirii personale. Este altceva, adică practic nu poți face nimic în raport cu Dumnezeu și în viața spiritual-morală fără Hristos. El este cheia, e miezul.
Din nefericire, unii oameni și-au pierdut această credință și au început să-și bată joc și își bat joc de mai multe secole de cei care și-au pus toată speranța în Hristos. Și mă gândesc la o piesă a lui Samuel Beckett, Așteptându-l pe Godot. Doi inși stau într-un deșert și îl așteaptă acolo pe Godot, care le-a promis că vine să-i salveze. Și Godot nu mai vine, piesa se termină și Godot nu mai vine și ei rămân tot în deșert. În realitate este o bătaie de joc față de creștini. Godot reprezentându-l pe Hristos. Dar și numele de Godot spune ceva. God este în engleză Dumnezeu. Samuel Beckett fiind de englez. Godot înseamnă dumnezeuaș, un Dumnezeu mai mic. Iată până unde a ajuns omenirea. Să ia în râs valorile cele mai mari. Singura posibilitate de salvare fiind asta Hristos.
Atunci, acum înțelegem de ce de-a lungul istoriei gândirii, cel puțin în creștinism, au fost atâtea lupte în ceea ce privește persoana lui Hristos? Pentru că acolo este miza. Nu în sensul că Tatăl, Duhul Sfânt nu au, sunt ca rol sunt diferiți în planul mântuirii, dar importanța este aceeași. Dar nu Tatăl a fost jertfa și nici Duhul Sfânt, ci Hristos. De aceea miza este mare și nu e o întâmplare că atunci când Domnul Hristos întreabă pe apostol, cine zic oamenii că sunt eu Fiul Omului? Așa, apoi cine ziceți voi că sunt eu? Dar voi cine spuneți? Concepția pe care o ai despre Hristos, despre jertfa sa, îți va determina viitorul. Și nu doar ție. Dacă ești un lider religios influent, teoriile tale, dacă sunt primite de oameni, prin teoriile tale tu influențezi viața a milioanelor, poate, de oameni. De aceea este o miză foarte serioasă și nu se poate că dacă ne uităm în cartea Apocalipsă, de exemplu, îl vedem pe Hristos când a fost învestit ca mare preot în capitolul 5, spune că îi cântau, cei din cerul cântau cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să rupi cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oamenii din orice seminție, orice limbă, orice norod, orice neam. Observăm aici, foarte interesant, prin sângele lui a fost junghiat și ai răscumpărat. Ai spune foarte interesant, ai răscumpărat cu sângele tău. Altfel nu se poate. Fără sânge nu poate fi răscumpărare. De aceea teoria influenței morale sau alte teorii subiective la nivelul ispășirii sunt insuficiente în a ne oferi mântuirea. Nu, chiar dacă încercăm să ne îmbătăm cu apă rece, nu se poate. Adică și toate, dacă ne uităm în societate și de-a lungul istoriei gândirii, au fost foarte multe teorii care au încercat să rezolve situația umanității. Fie că vorbim de teorii gen deism, ateism, fie că vorbim de metodologii, când vorbim de raționalism, agnosticism, fideism și alte isme care încearcă foarte multe lucruri, nu se poate. Nu se poate. Chiar mă gândesc la ce spune Domnul Hristos femeii samaritence, dacă bei din apa aceasta, îți va fi iarăși sete. Oricine bea, iarăși sete. Adică toate aceste teorii, toate aceste paradigme care încearcă să excludă ideea necesității jertfei lui Hristos sunt fântâni cu apă care nu ți aduce soluție. Asta e foarte important. Ori, dacă mergem pe ce spune Hristos, dacă e apa pe care eu voi da eu, nu doar că îl va satisface, dar se va preface într-un izvor. Asta e foarte important. Numai Hristos este soluția umanității și de aceea găsim în cartea Apocalipsa această proslăvire a lui Hristos că doar cu sângele lui a putut să răscumpere și să facă o împărăție din oamenii răscumpărați.
Domnule pastor, în calitatea sa de înlocuitor al omului păcătos în actul dreptății lui Dumnezeu, Domnul Hristos este de fapt reprezentantul omenirii și ne prezentați lucrul acesta în ediția trecută, ne spuneați lucrul acesta. Cred că a venit momentul să ne prezentați pe larg exact acest aspect. Faptul că Domnul Iisus Hristos este reprezentantul omenirii în momentul în care ia păcatele întregii omeniri asupra sa.
Este foarte important acest aspect pentru că în logica noastră nu întâlnim ideea aceasta de un reprezentant al omenirii, decât așa avem și noi conducere delegativă sau prin reprezentanții, avem acest concept, dar la nivelul relației cu Dumnezeu de multe ori nu înțelegem acest concept și trebuie să înțelegem că există legi din afara noastră care operează în viața noastră. Adică Adam a păcătuit. Adam cu Eva a păcătuit. Când au căzut în păcat, ei nu aveau copii. Acum întrebarea mea este, de ce era obligatoriu ca și copiii lor să se nască cu natură păcătoasă? ce s-a întâmplat în Adam, ce s-a întâmplat în Eva, în momentul în care au păcătuit, ce modificări au avut loc în mintea lor, în organismul lor, astfel încât copiii născuți din ei care au moștenit, au avut o moștenire genetică, un bagaj genetic, au moștenit și starea de murire, de muritori, dar și de înstrăinare de Dumnezeu.
Asta în condițiile în care întreaga natură a fost pervertită în realitate.
Da, asta e foarte interesant. Nu înțelegem pe deplin ce vină avea natura, de exemplu. Poftim, Adam a păcătuit, este o atitudine eminent moral-spirituală. Dar ce legătură avea natura? Acel pom care a început să se veștejească. Înseamnă că ori Dumnezeu a îngăduit acest lucru pentru a-ți reaminti permanent că trăiești într-o lume trecătoare. Numai imaginați-vă dacă omul ar fi avut o vegetație nemuritoare. Să nu se usuce, să aibă totdeauna rod, vă dați seama, să nu muncească, să spii și pălămide cum... Omul nu știu dacă ar fi avut senzația că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Sau, mai putem găsi, păcatul în sine a transformat totul. Nu știm clar ce a fost. De aceea spun că au fost și legi pe care noi azi nu le putem procesa, nu le putem explica. De aceea, dacă a fost posibil, cel puțin din perspectiva lui Dumnezeu, așa a trebuit să se întâmple, ca copiii să moștenească această natură, ca Adam să fie cumva părintele nostru, și să moștenim și Hristos prin aceeași lege, da? Prin aceeași lege a devenit reprezentantul nu doar al lui Israel, al umanității. De aceea Pavel vorbește de al doilea Adam. Adică un antipod, da? Deci vorbim de un antitip. Un antitip al primului om care rezolvă lucrurile pe care primul om nu le-a rezolvat. Și nu e o întâmplare că dacă facem un studiu comparativ între ispitirea din Geneza 3, sunt trei ispite generice, și ispitirea din pustie sunt în oglindă. Sunt în oglindă, vorbim de trei ispite generice, nu le neapărat le luăm la rând, dar vorbim de poftă, dacă și Eva a fost invitată să mănânce, Adam a mâncat și el, vorbim de, eu știu, închinarea la Lucifer, împărățiile lumii, și a văzut că pomul le-a plăcut, l-a privit, dar vorbind de aruncă de pesaja templului, care însemna, ei te vor primi mai repede ca Mesia, pentru că era o tradiție în Israel, și vorbim și de dorința de a fi ca Dumnezeu. Adică vorbim de aceste trei ispite generice, și în acest context Iisus joacă rolul lui Adam aici. Este un al doilea Adam sau ultimul. Și aici nu la întâmplare Pavel spune ultimul, nu doar al doilea. Noi l-am pornit să fie al doilea. Pentru că nu va atât de complet a lucrat Hristos, încât nu va fi nevoie de un alt Adam să rezolve o problemă neterminată. Hristos cumva a încheiat ciclul acesta al umanității și el a rezolvat definitiv problema umanității. Și nu mai avem, la nivelul general, statutar, nu mai avem o problemă. Acum, ca individ, trebuie să-ți faci treaba. Și avem un text, doar citesc textul din 1 Corinteni 15:22, unde spune: și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. E fascinant, mi se pare atât frumos. Acolo Pavel vorbea în context de... sau aveau fel de dispută cu cei care nu mai credeau în înviere. Erau creștini care nu aveau clar această concepție a învierii, cum va fi, ce va fi, și el spune, Pavel, toți mor în Adam, într-adevăr, dar toți vor învia în Hristos. Mi se pare fascinant acest lucru, și după cum toți știm că în Adam murim, adică nu este niciun om care să spună că omul n-ar fi muritor. Toți suntem conștienți că murim. Da, cineva chiar spunea așa mai poetic, ne naște murind. Și nu este niciun om care să conteste acest adevăr.
Începem să murim din prima secundă a nașterii noastre.
Da. Deci nu este niciun om care să conteste această realitate. Pavel spune că după cum se întâmplă așa în Adam, și în Hristos toți vor învia. Adică dacă este incontestabil această realitate a morții, la fel de incontestabil este și învierea. Mi se pare un adevăr extraordinar, adică este forța creștinismului aici. Da.
Vă propun, domnule pastor și dragi prieteni, să luăm aici o scurtă pauză muzicală. Revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. L-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache și ne continuăm emisiunea. Domnule pastor, viața Domnului Hristos a fost una desăvârșită, iar moartea sa ne-a oferit mântuirea. Acestea sunt adevăruri incontestabile pe care ne le prezintă Scriptura și pe acestea se bazează credința noastră. În virtutea acestor adevăruri ne exercităm credința. Și totuși, ce ar trebui să mai însemne pentru noi viața desăvârșită, curată și sfântă a Domnului Hristos?
Îmi place mult un text din Epistola lui Pavel către Romani. Roman 5 este unul dintre capitolele profunde. Spune așa Apostolul Pavel în versetul 10, căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El vom fi mântuiți prin viața Lui. Sunt câteva elemente foarte frumoase aici. În primul rând, este fascinantă această dragoste a lui Dumnezeu pentru noi. Pe când eram vrăjmași ai Lui, El a murit pentru noi. Deci aici nu vorbim de o căutare a noastră, nu vorbim de o cerere a noastră către Dumnezeu, Doamne, rezolvă de problema și Dumnezeu a căutat o soluție, hai să vedem ce soluție găsim. Și apoi, după multe dezbatere, s-a ajuns la concluzia că Iisus trebuie să moară. Nu. Vorbim de o moarte care a avut loc pe când noi eram vrăjmași ai Lui. Asta mi se pare și acest lucru se aplică în dreptul oricărui om. Pentru că atunci când spune Pavel tot în acest capitol că a venit o hotărâre de dreptate asupra tuturor oamenilor, o hotărâre care dă viața, acești toți oameni sunt și cei care îl caută pe Dumnezeu și cei care nu îl caută. Și aici este, îmi place mult că, deși Hristos spune la un moment dat să nu iubim vrăjmașii, e greu să asimilezi sfatul ăsta, cum să iubești vrăjmașii, greu, e greu. Dar Dumnezeu niciodată nu te cheamă să faci ceva dacă El însuși nu a făcut. Și asta mi se pare lecția fundamentală pentru noi. Dacă Dumnezeu ne cheamă să ne iubim vrăjmașii, și cred că e o dragoste dumnezeiască aceasta, nu poți, omenește vorbind, să-ți iubești vrăjmașii, n-ai cum. Dumnezeu însuși a făcut acest lucru. Și acest lucru ne ajută să înțelegem și mânia lui Dumnezeu. De ce vorbim de mânie? Da, mânia înseamnă o repulsie față de un păcat, dar când vorbești de om, de ființă, îl iubești.
Este și totuși sunt oameni care reușesc să ajungă la nivelul acesta foarte înalt. Nu știu cât atât să iubească, dar să ierte și să declare lucrul acesta. A fost un caz la începutul secolului 20, când un guvernator american a fost asasinat de cineva. A fost un act politic. Nu mai țin minte cum îl chema pe guvernator. Asasinul a fost condamnat la moarte. Și înainte ca să aibă loc actul suprimării lui, soția guvernatorului s-a dus la închisoare și a spus: omule, pentru mântuirea ta, alege-L pe Hristos, iar eu te asigur că te-am iertat de ceea ce mi-ai făcut. Și tu, fascinant, lucru extraordinar. Fascinant. Cine poate să facă lucrul ăsta? Doar un om care îl crede pe Hristos pe cuvânt.
Exact, exact. Vreau un paragraf să citesc. În ciuda decăderii umane, când ne supunem Domnului Hristos, inima noastră este unită cu inima Lui. Voința noastră se identifică perfect cu voința Lui. Mintea noastră devine una cu mintea Lui. Gândurile noastre sunt aduse în supunere față de El. Astfel noi trăim viața Lui. Suntem acoperiți cu haina îndreptățirii sale. Când privește la păcătosul pocăit și credincios, Dumnezeu vede nu goliciunea sau deformitatea păcatului, ci haina neprihănirii țesute prin ascultarea desăvârșită a lui Hristos de cerințele legii sale. Nimeni nu poate fi cu adevărat neprihănit decât dacă este acoperit de această haină. Și avem pilda anunții fiului de împărat. Aici trebuie să înțelegem miza. Jertfa lui Hristos ne aduce aproape de El și ne ajută să trăim viața curată. Adică eu sunt realmente convins că Dumnezeu ne cheamă să trăim o viață curată. Însuși Domnul spunea: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Ce înseamnă să fii sfânt dacă nu să păzești toate rândurile de bine? Însă, chiar și în acest caz, Dumnezeu ne mântuiește nu pentru că noi am devenit sfinți. Nu. Ci pentru că Hristos a murit pentru noi. Și dacă nu avem haina Lui asupra noastră, neprihănirea Lui asupra noastră, noi nu avem cum să stăm în sala ospățului. Avem și dovada, nu? Prietene, cum ai aici fără haină de nuntă? haina de nuntă este haina lui Hristos. Noi cât de buni am fi, nu avem niciun drept să stăm înaintea lui Dumnezeu. Cât de buni. De aceea există o situație când moralitatea nu este de ajuns. Pentru că foarte mulți oameni gândesc că dacă sunt suficient de morali, păzesc toate principiile divine, ei sunt înaintea lui Dumnezeu primiți. Și legalismul, că vorbim de, nu contează confesiunea. Fiecare confesiune are legile pe care consider că sunt foarte importante, dar când vorbim de, să spunem, toate poate au legea fundamentală, decalogul. Dar nici măcar părăzirea decalogului, așa cum trebuie, nu te poate scuti de necesitatea ca Hristos să-și pune neprihănirea asupra ta. De fapt, niciun om nu poate păzi legea morală așa cum trebuie decât dacă îl are pe Hristos ca Mântuitor și ca răscumpărător. Altfel, păzirea legii este doar legalism.
Păzirea legii morale trebuie să fie un rezultat al faptului că l-ai primit pe Hristos și că trăiești prin el, cum spunea Pavel. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos
și
trăiește în mine.
Și chiar în acest caz vreau să vă citesc un pasaj din Tit. Spunea Pavel în Epistola către Tit 3:5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui. Nici măcar faptele făcute în neprihănire, adică într-o relație bună cu Dumnezeu, nu sunt baza pentru care el ne-a mântuit. Nu, ci pentru îndurarea lui. Prin Hristos. Asta mi se pare, chiar spune, prin spălarea nașterii nou, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt și apoi vorbește de Hristos. Asta este înturarea lui care a fost văzută prin Hristos. Asta este motivul sau cauza mântuirii. Nu că noi am fi buni. Nici pe departe.
De aceea ne-ar trebui o viață să tot definim harul. Pentru că de fiecare dată descoperim o nouă față.
Exact. Și asta nu înseamnă că ne punem neapărat în pericolul de a adopta ideea harului ieftin, că, eu știu, dacă accentuăm prea mult ideea harului și a îndurării lui să nu trăim. Nu, avem clar, dovezi foarte clare în Scriptură că noi trebuie să trăim o viață curată. Crezea spunea la un moment dat că păzirea legii este datoria oricărui om. Adică nu cred că cineva care ar fi cinstit cu Scriptura ar presupune că legea morală este acum așa, opțională, cine vrea, ca la școală. Dacă vrei să-ți îmbogățești cunoștințele despre moralitate, poți să păzești și legea morală, dar nu ești obligat. Nu, nimeni nu contestă acest lucru. Dar vorbim aici de mântuire. Deci când vorbim de societate, de relațiile intersociale, este suficient să păzim legea morală. Dar când vorbim de soteriologie, de mântuire, atunci legea morală este insuficientă pentru acest lucru.
Și dacă n-a înviat Hristos, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, versetele 14 și 17, deci, și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Și voi sunteți încă în păcatele voastre. Mântuirea omenirii este realizată prin moartea Domnului Iisus Hristos. Că de aceea prezentăm subiectul acesta așa de amplu despre viața, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, iar astăzi ne ocupăm despre actul răscumpărării prin Domnul Iisus Hristos. Însă trebuie să observăm acum și importanța învierii, pentru că noi despre înviere încă n-am vorbit. Am vorbit despre viață, am vorbit despre moarte, dar n-am vorbit încă nimic despre înviere. Vă rog să ne vorbiți despre lucrul acesta, despre importanța învierii Domnului Hristos.
Este clar că învierea este fundamentală. Nu putem vorbi de o biruință a lui Hristos fără înviere. Ce ar fi fost dacă ar fi trăit ca un om neprihănit, ar fi murit pentru noi, dacă n-ar fi înviat, cu ce se deosebea de ceilalți lideri ai altor religii, de Mahomet, de Confucius, de Buddha și de alții care au murit și până în ziua de azi mormântul lor conține rămășițele pământești. Dar creștinismul face excepție. Aici a fost forța creștinismului, cel puțin la nivelul impactului social, mormântul gol. Mormântul gol ne oferă imaginea unui mântuitor viu. Asta este fundamental pentru creștinism. E adevărat, dacă vorbim strict pe zona ispășirii, moartea este ispășitoare, nu învierea. Dar dacă vorbim de planul mântuirii, este un plan cu mai multe etape. Mai gândiți-vă. În vechiul Israel avem de-a face cu acest sistem de jertfe și apoi avem o zi numită Yom Kippur sau Ziua Ispășirii. În tot anul păcatele erau doar iertate, transferate asupra sanctuarului și însuși preotul, prin mâncarea jertfelor acelea pentru păcat, își asuma, ca tipa lui Hristos, își asuma păcatele. Și în Ziua Ispășirii preotul făcea pentru sine ispășire și îndepărta și păcatele din sanctuar. Deci vorbim de iertare, o etapă, și a doua etapă, în Ziua Ispășirii, îndepărtarea lor. Gândiți-vă dacă Hristos doar ne-a iertat păcatele, dar nu le poate îndepărta pentru că a fi mort. Ce ar face? Ele rămân. Pentru că este o problemă, pentru că foarte mulți oameni au o gândire foarte simplistă despre ispășire. Mulți reduc ispășirea doar la iertare. A fost iertat, gata, să mulțumesc. Nu, nu. Iertarea este o etapă, dar îndepărtarea păcatelor este o altă etapă. Ora, aici cred că trebuie să fim foarte atenți, să nu confundăm lucrurile. Vreau să... Philip Schaff, marele istoric al creștinismului, spunea la un moment dat: este realmente o probă de care depinde caracterul real sau fals al religiei creștine. Ea este sau cel mai mare miracol, sau cea mai mare amăgire pe care istoria o înregistrează. Un teologul Wilbur Morehead Smith spunea la un moment dat: învierea Domnului Hristos este citadela credinței creștine. Aceasta este doctrina care a răscolit lumea în primul secol și care a ridicat în mod distinct creștinismul mai presus de iudaism și religiile păgâne în lumea mediteraneană. Dacă ea este adevărată, la fel trebuie să fie tot ceea ce este vital și unic în Evanghelia Domnului Hristos. Și apoi îl citați pe Pavel: dacă n-a înviat Hristos, atunci credința voastră este zadarnică. El chiar spune la un moment dat, Pavel: dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem printre cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Adică, până la urmă, de ce mai avem nevoie de un plan al mântuirii fără miza învierii? Nu spun că este frumos și este bine chiar și așa să trăiești o viață morală pe pământ. Însă învierea și refacerea legăturii cu Dumnezeu, practic moartea trebuie să fie, este ultimul dușman, Pavel spune. Moartea este ultimul vrăjmaș. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Învierea lui Hristos este garanția că moartea a fost învinsă. Și acum miza lui Dumnezeu nu mai este învierea. Nu suntem triști când cineva moare. Normal că suntem triști. Dar pentru Dumnezeu asta nu e o miză. El poate învia fără probleme. Pentru Dumnezeu credința este miza acum.
Este interesant că Pavel se duce în lumea greacă, care avea în credința ei mitul lui Orfeu, cu speranța învierii. Orfeu coboară în infern, o încântă pe Persefona cu lira lui și primește făgăduința că o va primi pe Euridice, pe soția lui. Dar nu reușește să ducă la capăt lucrul acesta și Euridice rămâne în continuare în infern. Iar grecii rămân cu dorința învierii. Iar Pavel se duce la acest popor care are dorință în religia lui, dorința învierii, în religia orfică, și spune: da, lucrul acesta este posibil.
S-a întâmplat.
Dar în Hristos și lucrul acesta s-a și întâmplat. Fiecare dintre noi avem această posibilitate prin Hristos.
Adevărul este că toți oamenii și-ar dori să rezolve problema morții. Este cel mai mare vrăjmaș. De ce ne temem de boală sau de ceva? Ne temem că vom muri. Însă în momentul în care avem credința că Hristos spune: eu sunt învierea și viața, eu țin cheile morții și ale locuinței morților, păi moartea nu mai este un vrăjmaș de care să te înspăimânți. Da, nu este plăcut să mor, nu este deloc frumos, nu este deloc încântător. Dar când știi că Hristos a învins moartea, și nu doar că a învins moartea ca să poți și tu învia, dar el acum mijlocește și e mare preot, era nevoie să învieze. Pentru că acum avem un mare preot care mijlocește, care are mile de slăbiciuni noastre. Asta este miza, adică miza e foarte importantă aici, de aceea și învierea, pentru că vorbim de rostul ei, învierea este o parte importantă, o parte categorică a ceea ce înseamnă planul mântuirii. Nașterea a avut rolul ei, pentru că și nașterea trebuie să fie un exemplu pentru noi. Viața are rolul ei, moartea are rolul ei și învierea are rolul ei.
De aceea subiectul acesta larg pe care v-am invitat să ne-l, da, să ne-l prezentați. Domnule pastor, se face adesea afirmația, noi facem această afirmație, că rezultatele slujirii mântuitoare a Domnului Hristos au impact nu numai asupra pământului și a omenirii, ci asupra întregului univers. Susține Scriptura afirmația pe care o facem?
Bineînțeles. Până la urmă, când vorbim de planul mântuirii, nu ne rezumăm doar la om. Mântuirea omului. Nu. În primul rând vorbim de reabilitarea lui Dumnezeu. Să nu uităm textul din Corinteni. El a făcut păcat pentru noi ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu, să fim dreptatea lui Dumnezeu. Cum adică să fim dreptatea lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu a fost primul acuzat de Lucifer. Și Dumnezeu este mult prea cinstit și s-a supus pe sine acuzării. Gata, sunt, intru la judecată, eu sunt cel judecat, spune Dumnezeu. Și a demonstrat prin planul mântuirii că el poate rezolva problema omului, dar să rămână drept. Și prin viața lui Hristos, prin moartea și învierea, a îndepărtat orice acuzație pe care i-a adus-o Lucifer. Și îngerii care n-au căzut au observat și au avut demonstrat faptul că Dumnezeu are dreptate. Dar Dumnezeu și-a dorit să ia apărarea și legii sale călcate. Adică Hristos, dacă a murit, n-a murit ca să desfințeze legea. Așa cum, ciudat, sunt gânditori care va afirme că în Hristos nu mai gata, nu mai avem nevoie de lege. Păi dacă Dumnezeu putea
desfința... Nici măcar Sanhedrin nu l-a acuzat, da, de lucrul acesta.
Dacă Hristos, prin jertfa lui, s-a putut anula legea, de ce nu putea anula de la început? De ce mai era nevoie de moartea lui Hristos? Nu tocmai pentru că legea cerea acest lucru? Legea fiind caracterul lui Dumnezeu. Cum poate Dumnezeu să desfințeze propriul caracter? Asta mi se pare interesant, nu știu, ciudat din partea multor oameni, da? Chiar am un pasaj în Romani, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească pentru ca porunca legii să fie împlinită noi. Deci vorbim de o perioadă post-Hristos, deci după Hristos, după înălțarea sa, Pavel spune că, că porunca legii, și porunca legii este foarte clar despre ce lege este vorba. Când context vorbește de legea morală și în capitolul 37, legea morală, da? Porunca legii să fie împlinită în noi. Adică nu putem face abstracție de legea morală, nici pe departe. Deci, jertfa lui Hristos a avut ca miză și apărarea legii morale. Da, asta este... Apoi, o altă miză. Împăcarea devine activă numai atunci când este acceptată iertarea. Adică, Dumnezeu a trimis o hotărâre de iertare, dar nu iertarea în sine. E ca la amnistie. Dacă ești în închisoare, poți să primești amnistie, dar tu poți să o și refuzi. Dacă o refuzi, nu înseamnă că acum cei care sunt responsabili cu închisoarea te dau afară din închisoare. Nu contează, ai fost amnistiat, vrei sau nu vrei, te dau afară de aici. Nu. Dacă nu vrei să o accepti, rămâne închisoare. La fel se întâmplă cu această hotărâre de iertare. Și apoi mai este lucrarea lui Dumnezeu de împăcare, demonstrează inutilitatea efortului omenești de a obține mântuirea prin fapte legii, legalismul. Deci jertfa este un atac frontal asupra legalismului. Legalismul, așa cum iudeii îl percepeau în vremea lui Hristos, nu este viabil pentru mântuire. Pavel spune foarte clar că prin lege vine cunoștința păcatului, nu vine mântuirea. Doar cunoștința păcatului, atât. Evaluarea a vieții noastre, dar Hristos este cel care ne salvează.
Mi-ați vorbit la un moment dat despre... Ați amintit despre lucrarea Domnului Iisus Hristos în sanctuarul din cer. Este următorul subiect pe care îmi doresc să-l dezbatem ca să înțelegem tot ansamblul lucrării Domnului Iisus Hristos. Exact. Am văzut ce a făcut Domnul Iisus în trecut, dar după înălțarea sa, pentru că acesta a fost ultimul lucru despre care ne-ați vorbit astăzi, da, după înălțarea sa, ce se întâmplă în sanctuarul ceresc?
Dar practic acolo mijlocește și vom dezbate.
Sigur. Da. Asta este un subiect extraordinar și abia aștept să-l dezbatem, pentru că sunt unii care zic în felul următor. Adică vouă vi se pare că este insuficientă jertfa de la crucea lui Hristos, nu este suficient de mântuitoare, de vă trebuie și această doctrină a sanctuarului din cer și a lucrării din cer a lui Hristos, dar este biblică. Bine. Și Apocalipsa și Epistola către Evrei ne vorbesc despre lucrul acesta.
Din plin.
Așa că asta vă invit să discutăm începând de,
aștept cu
nerăbdare, de data viitoare.
Sigur.
Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!